Gepleýän Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we salamdagyny gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Bu türkmen halkyna ýetkermezlik gol ýaratdy makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Bilşimiz ýaly 11-nji oktýabrda Aşgabatda maglumly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bu forum onuň gowrak döwlet başlytanlary bilen bir hatarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putinem gatnaşdy. Ol maslahatda eden çykyşyna maglumly Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Birde Polşiýalyk gepleşigimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada duşanbe güni 14-nji oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Gara bazarda dollar gymmatlap başlady. Ýol ötünde awtoru ýanyjynyň üstüne ýakalaşyk boldy söz baş bilen çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okulan 3-nji makala boldy. Ortaýetäki türkmen raýatlaryna migrasiýanyň töwekkülçüligi barada sosial media arkaly duýduruş edilýär. Türkmen awatda ýagyş serarly agyz suw we lagym turbalary sanan çykdy atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi giren makalalar boldy. Hormatly dinleyijiler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigiderlik girip görmäge, ol ýerde türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljelmeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem izlap bilersiňiz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentiniň eden çykyşy bu hepde Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasyna uly gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Günnogorun görnükli akıldar Şahir Matumulu Pragynyň doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Matumulu'nun adını gayta yanlış okudu, yanlış aýtdy.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çykyşynyň nutgy Şahyrynyň adyny 12 gezek gaýtaran Rus lideri her gezekde ýa Mahmat Kuli ýa-da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine, Rus häkimetleriniň türkmen akyldarlaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azatlyk Radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmenistany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarlarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir Pragynyň mirasyna däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görkezdi.
Diýip ýerli synçy Azatlyk Radiosyna Ibrahim Syn seljermesini aýdýar. Öz çykyşyny täze dünýä tertibiniň kemale gelýändigini, hususan global günnogorda we global günortada täze maliýe ykdysady we syýasy güýç merkezleriniň emele gelýändigini öňe süren Rus lideri täze dünýäde her bir milletiň öz durmuş medeni kimligini, öz gutyýarlygyny saklap galmak uğruna tagallaýdygyny aýtdy. Ýöne türkmenleriň milli buýsançyny öwrülen akyldar şahyryň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
A prezidentiňe Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдерің медиа чықышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bütünligini şu wagtda çenli bir näçe gezek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz gutyýarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nutady. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk Radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Magtumly Pragynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Orsiýetiň Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Ekaterina Abramovanyň Aşgabatdaky summit baradaky programmasynda nuskowy türkmen şahyryny Mahmat Kuli diýip atlandyrmagy hem internet ulanyjylarynyň arasynda sol sanda türkmen, özbek, ve kazık ulanıcılarının arasında nägidelik tesvirlerini döretti.
Deyip medya sinçtaydiyar. Onun gözden geçiren tesvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin. Büyük lider deyip pikir karayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık radyosunun yerli sinçleri bu hili Rus meyli tesvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılanlığını ananyanlıklarına gerler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tesvir kaldıryan adamlar hem az değil.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şeyli tesvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşarı siyasatını yadgıryarlar. Yerli sinç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilgeçleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverendiğin aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cengmetinde seslenme ve nâgilelik dörüttü. Yönü hazire çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri sinç Türkmenlerin arasında internet ulgamında sosyal torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güyüşün yanını bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylav alayan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal olan onay diyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Häkimetlere açaçan görküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın isleginä jogap berip bilmese, geljekde bu hereketin agyr siýasy netijeleri bolmagy gaty ähtimal.
Diýip ýerli sinç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanji liderleriniň atlaryny ençimedek ýalňyş aýdyp ýatdy galypdy. Ol şu wagtda şeýle Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň öňki ýa-da häzirki prezidentleriniň atlaryny ýalňyş aýtdy. Aşgabatda 11-nji oktýabrda Mahtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp döwürleriň we sivilizasiýalaryň öýdara baglanşygy häzirki zaman prahatçylygyň we ýetişiň esasydyr atly halkara maslahat geçirildi. Halkara forumy onuň gowrak ýurdun baş tutanlary gatnaşdy. Forumyň öňki ýurusyny Ukraina häkimetleri Türkmen häkimetlerinden Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını, migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmen diline mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklü oyun yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetinin migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına gavat geldi. Bu makalanın doğrularak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudayberdiyeva tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağına değişti. Türkmen dilindeki maglumatlar peýda boldy. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde gaty geplemezligi ve öz dilinde pışırdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar Rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde ortaýetde bir kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar aýatlar üçin dürli hyzmatlara il ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünlörüň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleştirilen maglumatda huzur Sen de şeyle değiller.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýörüýete sanawa girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny ele ýeterligini öňüne alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumatda bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hasa açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat ortiyette şu tomuz migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda Ortiýetiň Milletler Öňçü Federal Edarasy Merkezi Azerli migrantlara degişli täze düzgünlerin girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünlerin içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu duýuldy. Orsetler bilen gurrun edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy syýkylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler Orsetde merkezi azyl migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülmeş edilmedik derejede güýçlendirýärkä, Rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsetmek we ýurtlara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpüldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarında türkmen dilinde paýlaşylmagy Orsetde däkmet migrantlar üçin dören töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty üýtgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusu olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edileneğini anladiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da ulaqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüze vurulur. Maşqalı hukuku hem çəklendirilir. Bir kanun migrantlar çağılarını çağılar bağlarına ya da mekteplere yerleştirip bilmediler. Bu olsa iyiyen maşqalası olanlar için qoşmaça xinçilikler dörü diyar. Bu çərilər migrasiya kanunçuluğunun bercay edilmeğine gödevçülüğü güýüşlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüne almagy gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda ýerleşdirilen bildirişde aýdyldy. Ortiýetli migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagy Merkezi Aziýanyň hökümetlerini öz raýatlaryna ortiýede gitmekden saklanmagy resmi görnüşde duýdurmagy iterdi. Şu hepde Täjikistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni ortiýetli Täjikistanly migrantlaryň kemsidilýänligini aýdyp Täjiklerin hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulmagyndan aladalanma bildirdi. Kırgızstan'ın Zähmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deňeşdirilende 85% köp migrantın Kırgızstan'ı gaýdyp baranlygyny mälim etdi. Türkmen hökümeti öz migrant raýatlary barada açyk alada bildirmedi. Türkmenistanyň Orsetdäki elçixanasynyň resmi web saýtynda hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz raýatlarynyň Orsetde we beýleki ýurtlara migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary hem köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralykda Orsetiň hökümeti 2025 ýylda migrantların vaqtlayın yaşama üçin kvotasını ikese azaldyanlygyny ýygnan etdi.
Geçen hepdede Türkmenabat şäherine yağan yağış agyz suw we lagym turbolaryny sanan çykardy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda TV hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw pçünçüliginiň we lagym suw turbolarynyň sanan çykmagyny ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň agyz we lagym suwlarynyň turbolary şäheriň bir näçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. Tewiýig ýagdyň netijesinde şäheriň bir näçe etrapçasynda agyz suw we lagym suwlarynyň turbalary ýarıldy. Şäheriň önümçilik zonasy hasaplanýan 66-njy bazarynyň ýanyndan himiýa zawodynyň ýanyna çenli aralykda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ilaty lagym suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde akyp çykan hapalardan we ýasadan aýylgan İstin ejir çekkenligini aýdýar.
Howanyň temperaturasy 1-den aşağı düşdi. İýdiýany turbolar çydamady, ýarıldy. Howlymyzda lagym akyp ýatyr, İýtine durar ýaly däl.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağı su turbolarının sanının çıkma bilen bağlı yağda şehirin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgüncü etrapçalarında yüz açıqdı. Ağı su turbolarının yarılmağı derarlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalarda akı yaşayış çayların ağı su pçünçülüğü şunlar yığıydan ketiliyar. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turbolar şehirin bir neçe yerine ziyan getirdi ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştı.
66-njy wadardan başlap täzergär etrapçatyna çinli ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýağış bilen garylan kükür todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde ýerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň galan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýyna himiýa zawodynyň golaýlaryna Howadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň himiýa zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki sapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriniň himiýa zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üstü açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde howadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbolar ýarylyp lagym suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020 ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägilerlik bildirmegine täbäp bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň bir näçe turbolary ýarylyp lağım suwy adamlaryň üýlerine girip başlady. Sonda 1500-de golay adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňşylar bilen pul toplansyp, özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Liwa vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde salam doğun gepleşiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçlüklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmady. Bu ýylky oýunlarda hususan da Merkezi Aziýaly denan sportçylary olaryň gazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldy we Merkezi Aziýanyň adatça patriarhal jemgyýetinde denan sportçylarynyň meselesini gün tertibine getirdi. 28-nji iýulda Özbegistanly judoçy Diora Keldiorova 52 kilogram agram derejesinde çykyş edip köp umyt bildirilen Ýaponiýaly türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbegistanly judoçy Diora Keldiorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçündür. Bu medal ähli zenan türgenler üçündür deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni bütün ayollarni medali bu nafaqat meni bu bütün ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, olorun hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp, 29-cı iyulde geçirilen 57 kilogram ağram derecesindeki ilkinci duruşluğunda Hıtaylı Sai Sin'den üstün çıktı ve beyazlaşın 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duruşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse zinanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayalı yılların sport bilen meşhullanmak, sportu kar hükmünde saylap almağı üçün nehili mümkünçülükler ya da böktünçülükler bağırı. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewapa ýaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve Etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gizler durlu basışlara tezi var edilyer. Olur yazgırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yali durlu sözleri kütselerdaki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip Mardaka habarçıymız belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerini yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıyırların Maral Taydan koşudurnağı içinde qoğu deldi baradakı düşünce. Stereotipleri ev olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını devletin alıp barayan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanyarları.
Devlet metbuğatı avazada din calyan yol var çizyananlar hakta reportajlar görközlendi. Plajda gezilen çediyen yol var çizyananlarımız plaj libatında deldi. Dört katlı keteni üstünden halat giyip kellesi giyinaşlı görközülyer. Bu plajda din calyan ayal gizlere giyim giyme kodu hükmünde duyduruş signalı olup spor çarelerinde hem spor libatına mahsus olmadık giyimde sport oyunlarını oynamağı halka Hamala Türkmen diyanlarına sport gerek değerliği var adakı düşünceni yayradiyar.
Dip Balkandaki habarçımız aytdı. Habarçılarımız yurtta sportu kär hükmünde saylavalyan ayal gıyların sanının juda azdığını. Yöne gelin gıylar özünü cemiyette görközmeli del diyen düşünce eğeriyen. Stereotiplerin hem saklanıp galyandığına diyarları.
Bu gıylar sportu saylamak verur mu ka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sport ile meşgullanacak mı ka diyen sözlere tedavar edilirler. Bu gıylar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin gıydı erkeklerin bar yerine spor deşigini giyip ödünü görközecek bolmayar diyerler. Olar gelinim spor ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatlı dinleyiciler, salam doğun gepleşimizi dinleyersiniz. Eysi Türkmen cemiyetinde ayal gıyların sport bilen meşgullanmağına ya da sportu kär hükmünde saylap almağına karşı oňoysuz garayışların saklanıp kalmağına, käte olaryň cemiyetden daşlaştırılmağına näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen ayal gıyırlarynyň meselelerini içginden iýdarlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New York'dan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, medeni, siyasi yagdaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının devamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal gıyırların dini sport değil, Sovet döwründe yürgünlük yerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime, sağlık kırmatlarına bolun işlevleri, diruldukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyer. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda berilip geliyen rekomendasyalar, maslahatları verdi. Bu maslahatlar nemeden var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıyırların mekteplerde şağalar varlarını bilinteriyle molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyırların, umumi şağaların fiziki işçilerinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aynabat, bu arayışlara, yağdaylara karamazdan bulardan sızıp çıkıp yurda dünya derecesinde avra getiren Türkmenistanlı Zenan Türgünler hem barı. Misal üçün Türgünler Gülvadın Baba Mıradıva, Palina Guriyeva, Maysa Pardayva dağını ağzap bolar. Türkmen hükümeti olorun kazanan üstünlüklerini öz siyasi propagandasında giyinden ulanyar. Hatta Türkmen metbuatında yurt yolbaşçıları olorun üstünlüğünün gönümel şerri hükmünde görközülmege sinanşılyar. Olorun yurt yolbaşçılarına sağ olsun agyan pursatlarını hem görse olyar. Yönü biraz vaqt geçen son Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hil karayarsınız?
Avtokratiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok kullanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potansiyalı gırtlanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yok kullanırma için спорттын спорт чәрелерінен пейдаланыя. Бұл феномені спортсвошын білия, мүмкін демлейджілін тәбірі білянныр, ештеннер. Бұл орсы спорт, ұлы ярышлары спорт чәрелеріне химаяткарлық аркалы хүкіметін адым керчіліксіз, юғыз, зорлығы, гүйже сатланян сиясатын юмок дізлемектір. Мұны мысал хүкіметіне Сауд Арабстанын, Катарын, Қытайын, Осиетін хүкіметлерінің спорт чәрелеріне дүния чемпионатларыны белдап болыр. Аркада футбол командасы мұны мысал. Ни җимле айсам спорты дигәчле әхле чәрәләрнең ике исәсе максаты бар. Беренчесе Түркменстанлар ге дашарий ут хезмәттәшләр өчен тумышы урнап, җәмгыятьнең ваҗип мәсьәләләрдән үсүсе авторитар хөкүмәтнең аврын юмы. Икенче максат президентның аның машгаласының шәхсият культын юкары күтәрмә өчен мөмкинчелек булыя. Дөрле сәбәпләре бар, авторитар дулышуны илатын адамын яды яман гыйса болия. Тарих дүйплі юлия, хүкімет өз башта пікір едіп керекет еден, жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетлер гиділіп сақтая. Алтымарат Аралдурдиев, көрнікілі Түркменстанлы ағыр атлетика чысты. Шуалтпей яш түрөнлері Алтымараттың гыйса вешейлі манили, тәсейлі өмір варады дөулет медиасына зат айдылмаянының ятладасы мэлия.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümək üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümək üçün sistem açılmalı, manevi, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək, elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gülünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsünüz olma üçün ulanıyar. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı olması geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat veriliye, bildiğiniz geliniye, biz cemiyet ol flor var arada gıdıklanmalı mümkünümüşü. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün Gençlerin büyük sebepleri var da sohbet açmalı biz.
Aynı va Türkmen cemiyetinde şeyle karayışların ve yağdayların ütküme üçün ayal gıyırlar şolsanda oğlanlar, erkekler nem edip bilere.
Sehra, min fikrimçe ilki bilen islamik meselede olşu yali ayal gıyırlar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadiseleri kaldırıp durmalı sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmen insanlar için Türkmen ayarlıylar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlıylar malumatları paylaş başlasalar, mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da sport dallarını gymlerde bulup geçen vakalar var da Bu uy hem ervet, dini ervet at var adı yazmalı al, elbette bu uy mullumlar var adı, tüğünler var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal el adamlar, ayal gıyırlar, tüğünler var adı, malumatları paylaştılar, şul bir ilkinci manili adım olur mukadiyen. Elbette, bunları has ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kaldırılıp durmalı, yönelik birinci manili adım olur mukadiyen. Esasana minar şunalı postların, malumatların bulmadılığı ayal gıyırların arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal gıyırlar paylaş başlarsa şunalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyırlarının meselelerini içinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetdeşliğimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünü muna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Спорт белән мәшгульләнмәктә машкаланың эҗем хакын голдау мөһим хакым мен голдап хөвәсләндерен булса да эҗем син дурмышы чыкмады чагы догырмалы дип мен спортты ташламага чагырып келәр. Шуңа меңдер чагырышлар гоңшы голамларымызның арасында хем булды. Йөнемен бу айдыланлара үнс вермән хакымын голдауыннан пайдаланып спортты дәвам иттерәрен. Гыйз машкала исләсә хем спорт белән мәшгульләнеп хем дә машкала гурып чагы догырып белер. Без моның шәһәрдәгене дөньяның бәйлеке йортларында хем күрәрбез.
Дип Нурана айтты. Ол аял гыйдларын спорту дәвам иттермегендә дәүләтнең алып барган сиясатының ролының һәм бардыгын белләп шәйле дияр.
Бер тарафтан Түркменстанда спорт мәктәпләренең мөхтәл алмагы, оларда гоу техникаларын булмагы гоудат. Йөне бәйлек бер тарафтан бу мәктәпләрдә һәм парахорлык булып вилаят дәүләт дәрәҗәсендәге ярышларга көпләнч диңе пара верен спорт төргәнләре алынып киделәр.
Дип Түркменаватта спортның дзюдо көрүнүшү белән мәшгульләнгән Нураны гүрүң берди. Хөрмәтле диңлеҗләр, шуның белән салам догын гәпләшүмиздең шуын кысанның соңына еттек. Енеке эфир толкынларында дуршушыянчак, хош сау болуң.